Slušate radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Biljana Jovičević.
Želimo vam dobar dan, poštovani slušaoci. Ponedjeljak je 20. mart, u vijestima dana bilježimo. Aleksandar Sinđelić na saslušanju, Mandić i Knežević nije su došli. Predsjednica Vrhovnog suda kritikovala prijetnje koje pravosudnim organima stižu od političkih grupacija. Unija slobodnih sindikata poziva članstvo i građane da podrže majke koje protestuju pred Skupštinom. Hašim Tači pozvao koalicione partnere da glasaju za demarkaciju granice sa Crnom Gorom. Tereza May 29. marta aktivira član 50 za pokretanje Brexita. Šefovi bezvjednosnih službi Sjedinjenih Država sjedoče pred Kongresom. Direktori FBI-a James Comey, šef Nacionalne agencije za bezbjednost Mike Rogers, svjedočit će u predstavničkom domu Sjedinjenih Američkih Država.
Na današnjem saslušanju očekuje se odgovor na tvrde predsjednika Donalda Trumpa da ga je prisluškivala Obamina administracija u njegovu domu u Njujorku tokom kampanje.
Još poslušajte, u Budvi se okupili studenti medicine iz regiona. Perspektiva ljekara u Crnoj Gori nije najsjajnija, ali student pete godine medicine Suad Šabanović kaže da neće ići vani.
Ne postoji nigdje kao u Crnoj Gori takav kvalitet života što se tiče broja sunčanih dana, blizina, na primjer iz Podgorice do mora, do planine, to da mi imamo taj luksus da ispijamo 3-4 kafe dnevno u kafićima. To u zemljama Europe nije baš slučaj.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Podgorici je u toku saslušanje svjedoka saradnika Aleksandra Sinđelića u specijalnom tužilaštvu za slučaj pokušaja terorističkih napada 16. oktobra. Lideri Demokratskog fronta Andrija Mandić i Milan Knežević nije su se pojavili, već samo njihov advokat Dražen Medojević. Knežević će danas od Vrhovnog državnog tužioca Ivice Stankovića zatražiti da otkloni nezakonito postupanje specijalnih tužilaca Milivoja Katnića i Saše Čađanovića u postupku koji se protiv njega vodi u aferi Državni udar. Unija slobodnih sindikata Crne Gore pozvala je sve svoje članove i građane da prisustvom na platou ispred Skupštine Crne Gore podrže korisnice naknada za troje i više djece koje se bore za odbranu svog stečenog prava. Sindikat ponovo apeluje na institucije sistema, posebno na Ustavni sud, da hitno pristupe rješavanju alarmantne situacije koja je nastala nakon što je oko 30 žena počelo štrajk glađu. Predsjednik Kosova Hašim Tači pozvao je koalicione partnere iz Demokratske partije i Demokratskog saveza Kosova da ubijede svoje poslanike da glasaju za demarkaciju sa Crnom Gorom, jer je to uslov za liberalizaciju viza. Ministar vanjskih poslova i europskih integracija Crne Gore Srđan Darmanović izjavio je za pobjedu da se početkom aprila očekuje zeleno svjetlo, odnosno ratifikacija protokola o pristupanju Crne Gore NATO u Španiji i Holandiji. U donjem domu holandskog parlamenta protokol je ratifikovan u decembru prošle godine, dok je u španskom kongresu to učinjeno 9. marta. Preostalo je da protokol bude ratifikovan i u gornjim domovima parlamenta Španije i Holandije. Naravno, za protokol treba da glasa i Senat Sjedinjenih Amerika. Država. Crnogorski premijer Duško Marković odgovaraće na pitanja predstavnika poslaničkih klubova na posebnoj sjednici parlamenta koja je zakazana za 29. mart. Potpredsjednik Socijaldemokratske partije Raško Konjević izjavio je u intervju u portalu Analitika da su vanredni parlamentarni izbori neminovnost. Građanska opozicija je jasna, dijalog može da počne kada DPS prihvati nove izbore, najkasnije sa terminom predsjedničkih izbora 2018. poručio je Konjević. U Crnoj Gori su u posljednjih pola godine najmanje 4 osobe dobile azil na osnovu seksualne orijentacije ili rodnog identiteta, saopšteno je iz LGBT foruma Progres. Pred žalbenim vijećem Haškog tribunala danas počinje sedmodnevna rasprava o žalbama koje su na prvostepenu presudu podnijela šestorica zvaničnika takozvane Herceg Bosne osuđena za ratne zločine u Bosni i Hercegovini, kao i o žalbi tužilaštva. Haški tribunal je osudio 2013. šestoricu zvaničnika Herceg Bosne na ukupno 111 godina zatvora. U Srbiji je prema podacima UNICEF-a oko 2100 djece migranata uzrasta od 6 do 18 godina kojima je potrebno obrazovanje, saopšteno je iz Ministarstva prosvete Srbije nakon sastanka sa direktoricom UNICEF-a. U medija centru u Sarajevu održana je komemoracija povodom smrti Bude Vukobrata doajena bosansko-hercegovačkog novinarstva i novinara Radija Slobodna Evropa. Sahrana će biti u 14 sati na groblju Vlakovo. Preminuo je 14. marta u 69. godini.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Britanska premijerka Theresa May 29. marta aktivirat će član 50 Lisabonskog ugovora za pokretanje Brexita, odnosno izlaska Velike Britanije iz Evropske unije. Kako je saopšteno iz njene kancelarije, o ovome su obavijestili predsjednika Evropskog savjeta Donalda Tuska. Direktor FBI-a James Comey i šef Nacionalne agencije za bezbjednost Mike Rogers svjedoče u predstavničkom domu Sjedinjenih Američkih Država o mogućoj umješanosti Rusije u predizbornu kampanju predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa. Također će govoriti i odgovoriti na nedokazanje tvrdnje da je Trumpa prisluškivao njegov prethodnik Barack Obama. Više od 2000 osoba zadržano je u pritvoru prošle sedmice zbog sumnje da su povezani sa terorističkim organizacijama ili neuspješnim pokušajem vojnog puča u Turskoj u julu 2015. saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova. Od 2063 osobe zadržane u pritvoru radi ispitivanja, 999 je osumnjičeno za povezanost sa Radničkom partijom Kurdistana. U najmanje 20 jučerašnjih operacija na Sredozemnom moru kod libijske obale spaseno je oko 3000 ljudi, saopštila je italijanska obalska straža. U Italiji se danas održava samit ministara unutrašnjih poslova Centralne sredozemne konta grupe za migraciju, čiji je cilj da se pomogne u primjeni novog sporazuma sa Libijom o poboljšanju patroliranja njene obale i zaustavljanju krijumčara ljudima prije isplovljavanja. Jake kiše, poplave i klizišta u Peru, najveće u protekle dvije decenije, pogodile su više od polovine zemlje i od početka godine odnijele 75 života. Za stanovnike sjeverne zemljine polulopte jutro su 5 sati i 30 minuta, počelo je proljeće. Prvi dan proljeća trajaće 12 sati i 10 minuta, istovremeno za stanovnike na južnoj zemljinoj polulopti počeće jesen.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Pozdravljamo vas još jednom, poštovani slušaoci, i prelazimo na naše teme dana. Saslušanje Aleksandra Sinđelića u specijalnom državnom tužilaštvu u svojstvu svjedoka saradnika u predmetu pokušaja terorizma na dan parlamentarnih izbora u Crnoj Gori traje od jutros u 9 sati i 30 minuta. Iako je ranije bilo najava da će saslušanju prisustvovati i osumnjičeni lideri opozicionog demokratskog fronta Andrija Mandić i Milan Knežević, oni nisu ulazili u zgradu tužilaštva. Naš Srđan Janković prati saslušanje.
Više od 4 sata traje saslušanje svjedoka saradnika u slučaju pokušaja terorizma u Crnoj Gori, Aleksandra Sinđelića, u specijalnom državnom tužilaštvu. Sinđelić se između ostalog izjašnjava o svojim kontaktima, planovima i aktivnostima koje su trebalo prema dosad saopštenoj verziji iz specijalnog tužilaštva da rezultiraju nasilnim obaranjem vlasti u Crnoj Gori nakon parlamentarnih izbora, sprovođenjem terorističkih aktivnosti i likvidacijom tadašnjeg premijera. Sinđelić bi trebalo da govori i o svojim ruskim vezama, odnosno osumnjičenim Eduardom Šišmakovim, a koji ga je, kako tvrdi tužiloštvo, angažovao i finansirao kupovinu oružja i okupljanje osoba iz Srbije za stvaranje nemira u Crnoj Gori. Sinđelić je, podsjetimo, najprije bio jedan od osumnjičenih za organizaciju terorističkih akata, a što je on u početku negirao, da bi nedugo zatim doputovao u Crnu Goru iz Srbije i od specijalnog tužilaštva dobio status svjedoka saradnika. Saslušanju Sinđelića je, prema ranijim najavama, trebalo da prisustvuju i osumnjičeni crnogorski političari, lideri opozicionog demokratskog fronta Andrija Mandić i Milan Knežević, koje specijalno tužilaštvo tereti za stvaranje kriminalne organizacije. Međutim, oni se nisu pojavili u tužilaštvu, već je u njihovo ime stigao njihov branilac, podgorički advokat Dražen Medojević. Podsjetimo, lider Demokratskog fronta Andrija Mandić je u petak za Radio Slobodna Evropa potvrdio da se neće pojaviti na saslušanju Sinđelića, negirajući da je planirano bilo kakvo suočavanje sa Sinđelićevim iskazom.
Ne radi se tu ni o kakvom suočavanju. Sinđelić daje kao zaštićeni svjedok izjavu pred specijalnim državnim tužiocem. On je mjesecima držan tu negdje u nekom podrumu u Crnoj Gori, kako bi ga sada izveli da pokušaju da iskombinuju i zatvore sve ove rupe u nelogičnostima koje su napravili. Milivoje Katnić je čovjek koji nanosi nama veliku nepravdu i zlo. I mi, izuzev suda i suda javnosti, ne želimo da imamo bilo kakvu komunikaciju. Katnićem možemo da komuniciramo jedino u sudu i pred sudom javnosti. Sa Katnićem i u njegovim režijama i u namještaljkama koje planira u specijalnom državnom tužilaštvu ne želim da ima bilo kakve veze.
U međuvremenu je Milan Knežević uputio zahtjeve Vrhovnom državnom tužiocu Ivici Stankoviću da otkloni, kako je rekao, nezakonito postupanje specijalnih tužilaca Milivoja Katnića i Saše Čađanovića u postupku državnog udara. Saslušanju Sinđelića prisustvuje i branilac okrivljenog Bratislava Dikića, nekadašnjeg komandanta srpske žandarmerije koji se nalazi u pritvoru. Do sada je osumnjičeno 25 osoba za učešće u pokušaju sprovođenja terorističkih napada u Crnoj Gori na dan parlamentarnih izbora, koji su motivisani političkim razlozima. 9 osoba je priznalo krivicu da su bili prema tužilačkoj kvalifikaciji dio kriminalne organizacije i osuđeni su na minimalnu kaznu od 5 mjeseci zatvora. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica osudila je prijetnje koje su iz opozicionog Demokratskog fronta upućene sudije Apelacionog suda i glavnom specijalnom tužiocu, a u vezi sa aktualnim slučajem pripreme terorističkih napada. Medenica je rekla da su sudije zapanjene prijetnjima i poručila da one imaju za cilj izazivanje pravne nestabilnosti u zemlji. Preskonferenciju predsjednice Vrhovnog suda Vesne Medenice pratila je Lela Šćepanović.
Predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore Vesna Medenica je oštro osudila prijetnje koje su mladi DF-a na performansu uputili sudi Apelacionog suda Mušiki Dujoviću i pozvala sve nadležne organe da reaguju. Ona je, predstavljajući izvještaj o radu sudova za prošlu godinu u Crnoj Gori, ove prijetnje okarakterisala kao građansku nedisciplinu i neprimjerene napade koji za cilj imaju, kako je kazala, ometanje pravde i izazivanje pravne nestabilnosti u Crnoj Gori.
Na javnoj sceni je građanska nedisciplina, dupli aršini i neprimjereni napadi koji pokušavaju urušiti samostalnost i nezavisnost, a i ugroziti ličnu i porodičnu sigurnost sudija, čime se želi izazvati nestabilnost i dovesti u pitanje pravni poredak ove države kroz ometanje vladavine prava. Preduzimaju se sve mjere od strane određenih političkih grupacija koje žele dovesti do erozije prava, a time i likvidacije samostalnosti i nezavisnosti sudskog odlučivanja.
Da li ste, kada ste rekli da postoje pritisci, mislili na konkretnu poslednju akciju mladih i Demokratskog fronta,
da,
ili na prijetnjene sudi Dujoviću ili na još,
da,
nešto? Možete pojasniti?
Do sada mi nismo imali apsolutno nikakav vid pritisaka. Ovo sada što je, to je toliko agresivno i toliko neprizemno da smo mi zapanjeni. Nema nigdje u nijednom demokratskom društvu na ovakav način da se ide prema sudskoj grani vlasti i onemogućava njihovo nesmetano i nepristrasno odlučivanje.
Podsjetimo, mladi iz opozicionog DF-a su prije nekoliko dana održali performans ispred stambene zgrade na Malom Brdu u kojoj živi sudija Apelacionog suda Mušika Dujović i tom prilikom nosili transparent na kome je za sudiju Dujovića bila ispisana poruka sljedeće sadržine, citiram: "Pravda će zakucati na tvoja vrata", kraj citata. Povod za performans i ovakvu reakciju mladih DF-a je što je Apelacioni sud odbio žalbu DF-a na rešenje Višeg suda o produženju pritvora članu DF-a Mihajlu Čađanoviću, vozaču Andrije Mandića, koji je jedan od lidera fronta. I sam Andrija Mandić je uputio direktne prijetnje glavnom specijalnom tužiocu Milivoju Katniću, koga je u otvorenom pismu nazvao špijunom KOS-a još od studentskih dana. U pismu, između ostalog, piše, citiram: "Za razliku od mnogih kojima je nanio nepravdu i zlo, a koji su mu prešli preko toga, sa mnom je potpuno drugi slučaj i zbog ovoga laganja, podmetanja, vrijeđanja i izmišljanja, maltretiranja naših naših ljudi, hapšenja Mihajla Čađanovića i pokušaja naše hapšenja, platit će kad tad. Kraj citata naveo je u pismu Andrija Mandić. Kao direktan povod da zapreti Katniću, Mandiću je poslužila najnovija naredba o proširenju istrage glavnog specijalnog tužioca Milivoja Katnića, u kojoj piše da su funkcioneri DF-a Andrija Mandić i Milan Knežević prvi postali članovi kriminalne grupe Rusa Eduarda Šišmakova i Vladimira Popova, osumnjičenih za pokušaj terorizma u Crnoj Gori. Povodom prijetnji sudiji Mušiki Dujoviću oglasilo se Crnogorsko udruženje sudija, ocijenivši da je performans mladih DF-a necivilizacijski čin i da, kako navode, otvorene prijetnje ispred mjesta stanovanja stvaraju klimu straha i pritisaka koji niti jedan pravosudni radnik ne smije da doživi, smatraju u udruženju sudija. Predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica je pozvala sve nadležne organe da reaguju u slučaju prijetnji iz DF-a i iskoriste zakonske mogućnosti.
Ja sam pozvala sve nadležne organe da iskoriste svoj legalitet i ono što im zakon i ustav nalaže u okviru ostvarivanja svoje funkcije, da preduzmu sve radnje. Jer oportuno ponašanje bilo koga na javnoj sceni posljedicu snose oni koji postaju žrtva, a da uopšte ne znaju zašto i zbog čega.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Enter. Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više. Enter.
Šefovi američkih obavještajnih službi svjedočit će pred Kongresom o mogućim vezama Rusije i izborne kampanje predsjednika Donalda Trumpa. Direktor FBI-a James Comey i prvi čovjek Nacionalne agencije za sigurnost admiral Mike Rogers će dati iskaz na za javnost rijetko otvorenoj sjednici Kongresnog komiteta za obavještajne djelatnosti. Trump smatra da je kongresna istraga lovna vještice. Rusija negira da su pokušali uticati na predsjedničke izbore u Sjedinjenim državama prošle godine, priredila Mirjana Rakela.
U izvještaju FBI-a i Agencije za nacionalnu sigurnost iz januara stoji da je ruski predsjednik Vladimir Putin naredio akciju koja je trebala utjecati na izbore. Od tada se američki predsjednik Donald Trump suočava sa optužbama da je njegov izborni tim bio povezan sa ruskim dužnosnicima. Republikanac David Nunes, predsjednik Komiteta za obavještajne djelatnosti i demokrat Adam Schiff vode istragu oko optužbi. Nunes je jučer izjavio da na temelju svega što je vidio nema dokaza da je Trumpova kampanja surađivala sa Rusijom. Bivši direktor Nacionalne obavještajne službe James Clapper također je izjavio da nije vidio dokaze koji bi upućivali na suradnju sa Moskvom. Međutim, Schiff tvrdi suprotno, da je u rukama imao materijale na osnovu kojih je evidentno da su američki državljani surađivali sa Rusima. Ima dovoljno dokaza da se provede istraga, rekao je Schiff. Dvojica istaknutih dužnosnika Trumpove administracije našli su se na meti optužbi. Bivši savjetnik za nacionalnu sigurnost Michael Flynn i ministar pravosuđa Jeff Sessions. Flynn je otpušten prošli mjesec jer nije obavijestio Bijelu kuću za kontakte sa ruskim ambasadorom u Washingtonu prije nego je imenovana tu funkciju. Sa ruskim ambasadorom Sergejom Kislyakom razgovarao je o ukidanju američkih sankcija Rusiji. Ministar Sessions optužen je da je lagao pod zakletvom tokom saslušanja za funkciju jer je tvrdio da nije imao nikakve kontakte sa ruskim dužnosnicima, a onda je izašlo na vidjelo da se sastajao sa Kislyakom tokom kampanje. Na današnjem saslušanju očekuje se odgovor na tvrde predsjednika Donalda Trumpa da ga je prisluškivala Obamina administracija u njegovu domu u Njujorku tokom kampanje. Trump za svoje tvrdnje nije pokazao dokaze, a istaknuti republikanci i demokrati odbacuju optužbe. Negirao ih je i glasnogovornik bivšeg predsjednika. Nekoliko istaknutih republikanaca izjavilo je kako bi se predsjednik Trump trebao ispričati zbog svojih neosnovanih tvrdnji. Promatrači ističu da se ovim optužbama pokušava skrenuti pažnja s politike administracije i kako zapravo stoje stvari s imenovanjima dužnosnika te administracije. Kritičari posebno naglašavaju da tvrdnja Trumpa da ga je prisluškivao Obama štete ugledu Sjedinjenih Država i odnosima sa saveznicima. Naime, prošlotjedna tvrdnja da je Obami u prisluškivanju pomagala britanska špijunska agencija razbjesnila je britansku vladu, dok je agencija takve optužbe nazvala potpuno smiješnim. U međuvremenu su predsjednik Trump i nekolicina republikanaca zatražili istragu o curenju obavještajnih podataka, uključujući i onih uz pomoć kojih se otkrilo da je bivši savjetnik za nacionalnu sigurnost Flynn telefonski razgovarao sa ruskim ambasadorom.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
U nastavku region i jedna zanimljivost za sličicu predizborne kampanje za predsjedničke izbore u Srbiji. Prekršajni sud u Čačku kaznio je poljoprivrednika Miloša Pajovića, 22-godišnjaka iz sela Mršnici kod Čačka, sa 10.000 dinara jer je pominjanjem imena premijera Aleksandra Vučića u Čačanskoj bolnici narušio javni red i mir. Priču nam donosi Vladimir Nikitović.
U presudi prekršajnog suda navodi se da je Pajović kažnjen zbog rečenice koju je uputio dežurnoj doktorki urgentnog centra Čačanske bolnice Biljani Kočević, koja glasi: pa ti onda zovi Vučića, neka ga on vodi do bolnice, a ja odoh kući. Mladi poljoprivrednik ovo izgovorio nakon što je svog komšiju, koga je zatekao kako nepomično leži pored seoskog puta, dovezao u bolnicu kako bi mu bila ukazana pomoć. Tog događaja koji su doveli do Pajovićevog kažnjavanja opisuje njegov pravni zastupnik Ivan Ćalović.
Prvostepeni sud je našao da je u konkretnom slučaju ovaj dečko pozvao doktorku da ga pregleda, koja je kratko izvršila pregled pacijenta, a onda mu je odgovorila da je ona lekar i da ona ne može pacijenta da preveze na drugo odjeljenje i da to mora da uradi on. On je mirno, najnormalnije, rekao doktorki, znači ne na drzak, ne na bezobziran način, zove Vučića, pa neka ga on vozi u bolnicu i neka on ide sa njim na odjeljenje. Šta je tu bezobzirno, šta je tu drsko?
Doktorka Kočović, s druge strane, naglašava da prijavu protiv Pajovića nije podnela zbog pominjanja Vučića, nego zbog njegovog, kako je navela, bahatog i neprimerenog ponašanja.
On je dobio prijavu zbog neprimerenog ponašanja u javnoj ustanovi, vređanja. Meni je svašta izgovorio, a to što on sad navodi Vučića, to je manje više bilo i to je rekao, ali nije on zbog toga dobio presudu.
Međutim, Ćalović tvrdi da se nigde u prijavi i presudi ne navodi da se Pajović u bolnici drsko ponašao, niti da je povisio ton ili vikao na osoblje bolnice i da je jedino što mu je stavljeno na teret pominjanje Aleksandra Vučića pred dežurnom doktorkom.
Siguran sam da se ne možemo poistovetiti sa Severnom Korejom i da ne možemo prihvatiti da Vučića jedino pominjemo u nekoj lepoj konotaciji i u nekom pozitivnom kontekstu, već nekad mora da bude i u jednom uobičajenom normalnom razgovoru, a da se prezime Vučić ne boji ni sud, ni prvostepeni sud, ni sudije, ni advokati, ni bilo ko ovoj državi, već da ga smatraju ravnopravnim licem zajedno s tima nama.
Sudinica Biljana Majstorović, koja je izrekla presudu Pajoviću, rekla je da je postupila po zakonu i da stoji iza svoje odluke. Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Nakon 6 godina studiranja mnogi ljekari imaju samo jednu želju, odseliti se u neku od evropskih država gdje će lakše napredovati, za svoj trud biti bolje plaćeni, a posao obavljati u neuporedivo boljim uslovima. Samo tokom prošle godine se preko 2000 osoba medicinske struke iz bivših EU republika registrovalo u Njemačkoj. Kako o svojoj budućnosti razmišljaju oni koji su na pragu ljekarske karijere, Jasna Vukićević je zabilježila na okupljanju najveće organizacije studenata medicine na svijetu održanom u Budvi.
Absolventica medicine iz Beograda Amela Hamidović uporedo sa pripremom diplomskog priprema i odlazak u inostranstvo.
Ja trenutno već godinu dana učim nemački, pa i ko većina mojih kolega da tražimo negde gde ipak postoje ikakve šanse za posao, jer u Srbiji trenutno jako, jako teško.
Osim što je teško naći posao, dodatni razlog za odlazak Amele je uvjerenje da, kao žena, neće imati jednake šanse za specijalizaciju hirurgije.
Iako se o tome slabo priča, jako puno i dalje stereotipa na fakultetu. Čak i sami profesori i dalje forsiraju priču da je za ženu da rađa do 25. Mislim, ja sad imam puni 26 godina i nisam udata, nemam decu. I onda čak i profesori nama sugerišu kao, pa vi ste već zakasnili, hirurgija nije grana za žene, žene treba da rađaju decu. I onda negde jako deluje demotivišuće i jako mi je žao što je to i dalje prisutno kod nas. I to u velikom obimu.
Prosječna neto zarada zdravstvene i socijalne zaštite u Crnoj Gori je oko 500 eura, a o njenom kvalitetu govori predzadnje mjesto na listi Evropskog zdravstvenog potrošačkog indeksa. Ipak, student pete godine medicinskog fakulteta u Podgorici, Suad Šabanović, očekuje da lako nađe posao i ne razmišlja o odlasku u inostranstvo.
Ne postoji nigdje kao u Crnoj Gori takav kvalitet života što se tiče broja sunčanih dana, blizina, na primjer iz Podgorice do mora, do planine, to da mi imamo taj luksus da ispijamo 3-4 kafe dnevno u kafićima. To u zemljama Evrope nije baš slučaj. Moj dobar prijatelj radi u Švajcarskoj i evo ja mogu vam reći kao student, čini se da imam bolji kvalitet života nego on kao doktor koji ima mjesečna primanja koja bih ja sutra imao ovdje za godinu dana, njemu je to mjesečno, ali sve je od osobe do osobe, jer ja sam više za neke druge stvari nego taj materijalni dio koji je također bitan i smatram da i kod nas treba da se podigne na jedan veći nivo.
Hana Lučev će u Zagrebu diplomirati za par mjeseci, a onda je čeka stažiranje i tek nakon toga licenca za rad. Kaže da se i u Hrvatskoj teško dobija specijalizacija, pa se sve više ljekara odlučuje za posao u inostranstvu. Prema podacima Ljekarske komore, preko 520 ih je u posljednjih par godina napustilo zemlju. Odlaze uglavnom u Evropsku uniju, gdje je čak i tokom ekonomske krize sektor zdravstva bilježio rast zaposlenosti. Očekuje se da će do kraja decenije taj trend nastaviti prosječnom stopom rasta od oko 5%. Zato su evropske zemlje sve češće odredište i ljekara srednje dobi u potrazi za boljim statusom, kaže Lučev.
Mislim da je ono što zapravo sve treba zabrinjavati je to da to što odlaze doktori koji su, recimo da tako, u najboljim godinama, koji su taman, oni su završili specijalizaciju, oni su vrlo, vrlo veliki stručnjaci u svom području i onda nakon toga zbog radne okoline ili zbog premalo novaca odu van iz zemlje. I mislim da im je to sad sve lakše i lakše, da se jako puno toga ulaže zapravo u to da se liječnike primami od tečeva jezika do toga da im se nađe i stan za obitelj i posao s supružnicima. Mislim da im je sve lakše, zato što u principu mi smo relativno jeftini, zato što je naše obrazovanje nisu plaćali oni, već naše obrazovanje, mislim, smo plaćali mi.
Dok ljekari specijalisti u državama regiona zarađuju prosječno manje od 1000 eura, njihov kolega u Njemačkoj ima 3 puta veću platu na startu karijere. Nakon 12 godina prakse ona može doseći i 7000 eura mjesečne bruto zarade. S druge strane, osim sa malim platama, ljekari na prostoru Balkana suočavaju se i sa drugim zajedničkim problemima, od zastarjele opreme do slabih šansi za napredovanje. Zato financijski status nije jedini razlog za odlazak u inostranstvo, objašnjava Amela Hamidović.
Mislim, tamo u Nemačkoj je posao lekara koliko toliko cijenjen, dok u Srbiji nekako i dalje su lekari odgovorni za sve, krivi za sve, odgovaraju svima i negde su valjda vremenom izgubili status koji su imali svojom krivicom ili jednostavno društvo u krizi, ne znam, ali trenutno je bolje biti čak i vozač nego lekar u Srbiji.
Povratak u Srbiju?
Pa ja bih najviše volila da jednog dana se stvore uslovi tako da se može vratiti u Srbiji, da se zapravo samo živi od onog što se zaradi, ali sumnjam da će to biti moguće, tako da je negde ideja moje i većine mojih kolega da zapravo trajno odemo u Nemačku, da se negde tamo skrasimo, da tako kažem.
Prema podacima Njemačkog medicinskog udruženja, prošle godine su registrovali 2365 osoba medicinske struke iz bivših jugoslovenskih republika. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Da ponovimo, Aleksandar Sinđelić na saslušanju, Mandić i Knežević nijesu došli. Medenica kritikovala prijetnje koje stižu pravosuđu od političkih grupacija. Unija slobodnih sindikata poziva članstvo i građane da podrže majke koje protestuju pred Skupštinom. Tereza May će 29. marta aktivirati član 50 za pokretanje Brexita. Šefovi bezbjednosnih službi Sjedinjenih Država svjedoče pred Kongresom. Vesna Jelčić i Biljana Jovićević, zahvaljuju vam na pažnji. Podsjećamo vas, naša regionalna emisija je u 18 sati. Možete nas pratiti i na internet stranici slobodnaevropa.org.